Walhating araw po sa ating lahat. Bagamat ako po ay naatasan na manalita sa loob po ng 20 minutos, subalit na pagkaisan po ng aking pangkat na galing po sa Mount Banahaw, na maghayag po kami sa pamamagitan ng mga awitin. Kung kaya't po ang ibabahagi namin sa inyo ay mga awitin bilang paghahayag, dahil ito na po yung panahon para ihayag kung sino talaga si Dr. Jose Rizal. Bagamat hindi po namin maibibigay sa inyo ang tunay na buod o kabuuan o kakumpletohan po ng mga awiting ito, dahil sa limitado pong oras natin, ay ibabahagi pa rin po namin sa inyo ang mga awiting ito bilang pagpapahayag at bilang pagpupugay po namin sa pinagdiriwang po natin ang 150 taon kaarawan ng ating pinakamamahal na si Dr. Jose Rizal. Mangyari lang po na tumayo na po ang aking pangkat at iparirinig po natin sa kanila ang awitin na walang iba kung sino po ang composer nito, walang iba kundi po ang may kaarawan ngayon na si Dr. Jose Rizal. Bahala na po kayo kung ano po ang masasabi, kayo po ang maghusga kung ano po ang klase po nitong uri, nitong mga awiting itong ihayag namin sa iyo. Huwag na po ninyong pakinggan yung mga boses. Yun na lang pong pakinggan natin ay yung tunay na kahulugan ng mga awitin. Ang una pong iparirinig namin ay tungkol, ang pamagat po ng awiting ito ay Inang Bansa. Nasusog po ito sa sinabi ng aming kasama na speaker na si Kuya... Chow. Natatandaan ko ikaw ay si Padre Damaso, di po ba? Susog po ito bilang pinatutunayan. Sabi niya ang mensahe na sinasabi niya ay si Dr. Jose Rizal at ang Inang Bansa ay iisa. Ito po yung patunay, susog sa kanya.
Inang Bansa ang pag-asa, Pilipinas, Genina, ikaw po ang priyang ina, liwanag na tumatanglaw, Jose Rizal ang buhay ko, bathana ka ng puso ko, matibay ka sandigan ko, sa pag-ibig ng bansa ko, Jose Rizal ang siya.
Ang susunod pong awitin ay, ang pamagat po nito ay Amang Doktor bilang Kristong Kayumanggi. Ang susunod po na iparirinig namin sa inyo ay pamagat din po na Amang Doktor. Pero maaring ngayon pa lang ay baka batuhin ninyo kami dito dahil ito po yung tunay niyang kasaysayan na supposed to be ay binaril siya. Pero hindi po siya totoong binaril. Sabi nga niya, anong sabi mo kuya? Naging ibon. Anong naging ibon? Maaring pumunta sa makiling, sa banahaw, pero hindi siya naging ibon. At hindi rin siya pinaril. Bagamat ito po ay apat na taludtod lamang ang maiparirinig namin sa inyo dahil nga pinutol, dahil sa oras. Pero yung pong nais na marinig yung kabuuan, nandun po kami sa banahaw. Ihayag namin sa inyo ang katotohanan. Ito na po, nang barilin siya.
Sa bagong bayan. isang tanda ay dalawang piso sa datong apat pinag-iwanan ko. Doon kami ay naglakbay kabundukan ng banahaw. Ang lihim ng puerto ng ina kong mahal, tunay na ito akin ang binuksan.
Ang susunod po naming paririnig na awitin ay may pamagat po itong Bathalang Ama ang Daratal. Sambahin na po ninyo si Dr. Jose Rizal dahil siya ang magbabalik.
Ang Diyos na buong taibig, Jose Rizal ang pangalan. Yaring siya ang magbabalik kasama ang inang mahal. Hagdanan niya ay rayos at siya daraanan ang sinag na walang kapalan.
Kung may oras pa po, pwede po naming awitin ang kahalagahan po ng ating national na bandila, yung bandila po ng Pilipinas. Kung may oras pa po, isa pa po. Pakinggan po nating mabuti itong awitin ito dahil ito po yung kalihiman ng ating bandila na nagwawagayway. Asan ba? Wala. Kalihiman po ng ating bandila, kaya makinig po tayo mabuti. pahiram muna po ng inyong mga tainga at ang inyong mga mata para po tumiim sa ating puso at isipan kung ano po ang kahalagahan ng ating ginagamit na pambansang bandila, ang ating national flag.
Don't be.
Pasensya na po kung wala kaming Facebook. Pero kami po ay meron din ginagamit. www.mountbanahaw.com. Hindi po ko, kundi com. Hinihintay po namin kayo sa lugar ng Banahaw. Salamat po!